Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Har safar Makka jo'xori haqida ma'lumot berib borayotganimizdan sababi sizning sog' bo'lishingizni istashimizdir. Bugungi kunda qaysi mevalar yoki sabzavotlarning inson organizmiga foydasi va ulardagi vitaminlar haqida ko'p ma'lumotga egamiz. Ammo Makka jo'xorining foydasi va undan olinadigan mahsulotlar haqida biladiganlar kam. O'tgan suhbatlarimiz davomida Makka jo'xoridan un, krupa va boshqa foydali mahsulotlar olinishi haqida ma'lumot bergan edik. Bugun esa makka jo'xoridan tayyorlanadigan bodroq va turli xil konservalar haqida gaplashamiz. Shu bilan birga albatta ularning foydasi haqida ham ma'lumot berib o'tishni unutmaymiz.
Makka jo'xori bodrog'ini tinchlik mahsuloti deyishadi, lekin uni tayyorlashda maxsus apparat zarur. Makka jo'xorini yorib bodroqqa aylantirish uchun ana shunday apparat qo'llaniladi. Makka jo'xorining tabiiy oq rangli navlari maxsus apparatga solinib isitiladi. Nam tortib qolgan makka jo'xori doni yuqori temperaturada bug'lanadi. Bosim ortib borgach, kattalashgan donlar yorilib, pushka kabi otila boshlaydi, ya'ni bodroqqa aylanadi. Bunday bodroqlarni hamma sevib iste'mol qiladi. Bodroqlarni asal qo'shib yoki tuz qo'shib ham tayyorlashadi. Bodroqlarni uy sharoitida ham tayyorlash mumkin. Makka jo'xori bodrog'i yuqori to'yimli mahsulot hisoblanadi. Uning yorilish jarayonida don tarkibidagi dekstrinlar yanada ortadi. Bodroqlar yanada mazali bo'lishi uchun ular tuz, shakar, karamellar bilan tayyorlanadi.
Uni yog' bilan ham iste'mol qilish mumkin. Shirin bodroqlar tayyorlashda yorilgan makka jo'xorilar doni shakar sharbatiga solib olinadi. Unda 20% qand bo'ladi. Shirin bodroqni sut, kofe, kakao, meva sharbatlari bilan hamda o'zini shundayligicha iste'mol qilish mumkin. Yorilgan donni tuz eritmasiga solib olib, tuzli bodroq ham tayyorlanadi. Sho'r bodroqni sho'rva bilan iste'mol qilish mumkin. Jigarrang tuzdagi karamellangan shirin bodom yoki yong'oqni eslatadi va konditer mahsuloti sifatida qo'llaniladi. Bu bodroqni hamma sevib iste'mol qiladi. Undan tashqari u organizmda tez ham hazm bo'ladi. Bugungi kunda bunday quruq nonushta hisoblangan mahsulotlar ishlab chiqarilishi ko'paymoqda.
Makka jo'xorini bahor, yoz va kuz oylarida topish mumkin, ammo qishdachi? Qishda makka jo'xori iste'mol qilishni istaganlar uni qayerdan topadilar? Aynan shuning uchun ham makka jo'xoridan konservalar tayyorlanadi. Makka jo'xorining qandli navi konserva qilinadi va vinegret, salat va sho'rvalarga ko'k no'xat o'rnida ishlatiladi. Konservalangan makka jo'xori o'z tarkibida ko'plab quruq moddalar, yog' va uglevodlarni saqlaydi. To'yimli ozuqa moddalariga boyligi bilan u boshqa sabzavotli konservalardan ustun turadi. Oqsil tarkibiga ko'ra esa faqat ko'k no'xatdan pastda turadi xolos. Konservalangan bo'lsa ham, qandli makka jo'xori tarkibida A1, B1, B2 va PP vitaminlari saqlanadi. Makka jo'xori juda yuqori kaloriyaga ega. Masalan, 100 gram mahsulotda 320 kilokaloriy bor. Makka jo'xori konservalari ovqat ratsionini xilma-xil bo'lishini ta'minlaydi.